www.azadlik.org ünvanında. Azadlıq Radiosunun ana səhifəsində sol aşağı küncdə dinlə menüsünün üzərinə gəlin və real audionu seçin. Elə səhifədəcə Real Player menüsü açılır. İnternetinizin sürətindən asılı olaraq bir müddət yüklənmədən sonra Azadlıq Radiosunun efirini canlı dinləyirsiniz.
Həmən o Azadlıq Radiosu xırıldaya-xırıldaya gəlirdi, bizə məlumat gətirirdi.
Bu həmin azadlıqdır. Sözün, fikrin azad olduğu Azadlıq Radiosu.
Mobil reportör.
Azadlıq Radiosu.az saytında yeni rubrika.
Maraqlı hadisənin şahidi oldun.
Mobil telefonla foto və ya video çək bizə göndər.
MMS kimi 050 213 56 30 mobil nömrəsinə
və ya efir ad işarəsi azadlıqradiosu.az ünvanına.
İndi mobil telefonu olan hər kəs Azadlıq Radiosunun mobil reportyoru ola bilər.
Sən də tələs.
Azadlıq Radiosunun dəyirsiz işdən sonra proqramı efirdədir. Azadlıq Radiosu.az saytından biz dinləmək mümkündür. İnternet istifadəçiləri bunu hal-hazırda həyata keçirirlər. Və PEK vasitəsilə PEK yayını necə təmin etmək öz mənzillərinizdə və yaxud da oturduğunuz yerlərdə televiziya vasitəsilə aid məsələ ki, siz bizim saytımıza daxil olub, onlarla tanış ola bilərsiniz. Bugünkü proqramda bizim danışacağımız məsələlər. Bu saatda studiyamızın qonağı Azərbaycan Milli İstiqlal Partiyasının lideri Etibar Məmmədov olacaq. Forumumuzun suallarını o bu saat ərzində cavablandırmağa çalışacaq. Hər hansı bir əlavə sualınız yaransa və yaxud da fikirlərinizi əlavə etmək istəsəniz, əlaqə vasitəmiz birbaşa Bakıdakı efirimizin telefon nömrəsi 436-77-41-dir. Mobil telefonlarınızdan suallarınızı mesaj şəklində də göndərə bilər. Siz 050 kodu ilə 744-1017 nömrəsinə, həmçində efir ad işarəsi azadlıq radiosu.az elektron ünvanına siz suallarınızı elektron məktub şəklində də göndərə bilərsiniz. Gələn saatda isə studiyamızın qonağı deputat Azərbaycan qəzetinin baş redaktoru Bəxtər Sadıqov olacaq. Biz həmçində digər jurnalistlərlə telefon əlaqəsi saxlayacaq. Mətbuat Şurasında bir toplantı keçirilib və Türkiyədəki həmkarlarına bir müraciət qəbul olunub ki, Türkiyə-Ermənistan sərhədlərinin açılmasına imkan verilməsin və buna bir ictimai müqavimət, yəni jurnalistlər tərəfindən göstərilsin. Nə dərəcədə əsaslıdır və nə dərəcədə uğurlu ola bilər bu haqda danışarıq və vəziyyəti, yəni Azərbaycan ictimaiyyətində Türkiyə-Ermənistan münasibətlərini necə dəyərləndirirlər və qiymətləndirirlər, o haqda da danışacaq. Belə, gəlin əsas məsələyə başlayaq. Birinci saniyədən sonra Etibar Məmmədovla söhbətə başlayırıq. Studiyamızın qonağı Etibar Məmmədov. Etibar bəy, hər vaxtınız xeyir olsun. Xoş gəlmişsiniz studiyamıza. Salamlayıram sizi. Azərbaycan Milli İstiqlal Partiyasının lideri Etibar Məmmədov barədə son zamanlar mətbuat kifayət qədər çoxlu yazmağa başlayıb. Etibar bəy, yazılar ki, siz siyasətə qayıdırsınız və bu məsələdə biz istədik sizinlə bir forum təşkil edək. Bizim oxucularımız, saytımızın oxucuları və dinləyicilərimiz onlara maraqlanan sualları sizə təqdim etsinlər. Bu suallar sırf onlarıdır və mən çalışacağım onlara qruplaşdırım və bu saat ərzində bir çox məqamlara toxunmağa çalışarıq biz. Əvvəlcə siyasətə qayıtmaq və ümumiyyətlə siyasətdə mövcudunuz barədə danışaq. Dinləyicilər Nağcabədidən Tunar yazır ki, siz Azərbaycan ictimai siyasi həyatında niyə yoxsunuz? Sözünüzü əhəmiyyətli dərəcədə dəyişikliklər edə biləcək qədər hiss etmirsiniz? Ya hər şey sizin görmək istədiyiniz kimidir və siz bunlarla barışmısınız?
Əvvəla onu bildirim ki, o siyasətdə olmamaq məfhumu düzgün deyil. Çünki insan bir dəfə siyasi fəaliyyətdə olubsa, deməli ömrünün axırına qədər də siyasətdə olacaq. Sadəcə olaraq partiya fəaliyyətində olmaq və yaxud olmamaq olar, aktiv siyasətdə olmaq və yaxud olmamaq olar. Bu baxımdan mən öz qərarımı bir neçə il bundan əvvəl vermişdim və hələ də həmən qərarın dəyişməsi haqqında yeni qərar yoxdur. Və sadəcə olaraq bu məsələnin gündəliyə gəlməsi bizim jurnalistlərin mövzu qıtlığından irəli gəlib. Mən onların özlərindən soruşanda ki, bu məsələ haqqında haradan nədir mövzu yoxdur və biz də siyasətdə adı olan insanların haqqında bu cür məsələləri yenidən gündəmə gətirməklə müzakirə açmaq istəyirik. Mən nə deyə bilərim, jurnalistlərin işidir.
Hər halda deməli dediniz ki, siyasətdə bir dəfə olmuş insan deməli siyasətdə də qalır. Yəni bunu bir növ etiraf
edə bilərik. Yəni qalmağın müxtəlif növləri var. Yəni birbaşa partiya fəaliyyətində mən özümü bugün fəaliyyətdə görmürəm və fəaliyyət göstərmirəm partiya fəaliyyəti.
Nürəddin adı dinləyicimiz, oxuyucu Bakıdan bu mövzunun ardı olaraq yazır ki, bu vaxta qədər nə etmişsiniz ki, indi nəsə etmək fikrinə gəldiniz? Fakt olaraq qalır, 2005-ci ildə sizin Mərkəzi Seçki Komissiyasındakı nümayəndəniz Cənab Əlizadə yekun protokola imza atmışdır. Bunu necə şərh edərdiniz?
Bilirsiniz, kim nə zaman hara imza atır, nəyə bu? Mənim heç vaxt şəxsi nümayəndəm heç bir yerdə olmayıb. Şəxsi nümayəndə olanda bu demək ki, mən özümün adından kiməsə səlahiyyət verirəm. Ancaq Mərkəzi Seçki Komissiyasında bir çox partiyalarında nümayəndələr olub, müxtəlif dövrlərdə müxtəlif qərarlar qəbul ediblər. Yəni bu həmən sualı verənin görünür köhnə hələ necə nostalji hisslərindən uzaqlaşmamasından irəli gəlir və indiyə qədər nə etmişəm, nə etməmişəm, yəni mən nə etdiyimi çox zaman demək fikrində olmamışam, ancaq indiyə qədər etdiklərim, Azərbaycan üçün etdiklərim həmən sualı verənin fikrində olması da xalqın yaddaşında olmalıdır.
Vüqar Bakıdan yazır, İlham Əliyev hakimiyyətə gəldikdən sonra nə üçün müxalifətin başda olmaqla sizin mübarizəniz zəifləyib? Bunun başlıca səbəbi nədir? Belə maraqlanırlar. İndi bu tərəfdən.
Yəni, bir adamın hakimiyyətə gəlməsi və yaxud gəlməməsi ilə bağlamaq lazım deyil. Obyektiv şərait məfhumu var. Yəni, Azərbaycandakı müəyyən şərtlər, beynəlxalq vəziyyətdəki əlaqələrdəki müəyyən şərtlər Azərbaycanda siyasi fəaliyyəti demək olar ki, çox aşağı səviyyə salıb siyasi fəallığı. Bu təkcə siyasətlə məşğul olan siyasətçilərə aid deyil. Eyni zamanda o vəziyyətindən şikayətlənən, ancaq heç bir hərəkət etmək istəməyən, heç bir fəaliyyət göstərmək istəməyən və heç kəsi öz hüquqlarını belə tələb etməyi başqasına havalə edən vətəndaşlardan asıldı.
Tarih Şahsvarlı Bakıdan yazır ki, mən sizi Azərbaycana xidmətdən geri çəkilmiş hesab etmirəm. Çünki bu işin Türklər demiş əməkliliyi yox. Fikrimcə sizin özünüzün arxa plana keçirməyiniz SSR-nin dağılmasından sonra Rusiyanın imperiya taktikasına bənzəyir. Dağılanı təbii axara buraxıb gözləmək, güclənmək və yenidən qüvvəyə çevrilmək. O məqamına çevrilə biləcəksinizmi? Bunun üçün Etibar bəy nə edir? Əbülfəzl bəy deyirdi ki, gedib gəncləri başıma yığar, qaydaram. Gənclərlə nədən işləmirsiniz?
Gənclərlə işləmək çox vacib məsələdir. Və ümumiyyətlə, siyasi fəaliyyət göstərmək çox vacib məsələdir. Təəssüf ki, bugün Azərbaycanda siyasi fəaliyyət üçün lazım olan şərtlər yoxdur. Daha doğrusu, siyasi fəaliyyət təqib altındadır. Siyasi fəaliyyətlə məşğul olmaq Sovet dövründəki kimi az qala dövlət cinayəti hesab olunur. Ona görə də siyasi fəaliyyətdə olan insanların içərisində köhnə əməklilərlə yanaşı yeni gənclərin meydana gəlməsi prosesi məsələn mənim üçün zəif görünür. Gənclər hələ ki siyasi fəaliyyətdə yoxdurlar, olanlar da köhnə komsomol şəklində gəlirlər. Yəni hakimiyyət, hakim partiyanın gənclər təşkilatı orada kariyeri qazanmaq istiqamətində bir xətt kimi götürüb gəlirlər. Yəni onların siyasi düşüncəsi, siyasi kredoları, siyasi təfəkkürü sərbəst olmur. Ancaq bir şeyə xidmət edir ki, irəli getsin, kariyer qazansın. Ona görə də o siyasi fəaliyyət hesab oluna bilməz, kariyer fəaliyyəti hesab oluna bilər. Və bu barədə mən doğrudan da o qədər də məmnun deyiləm hazırki vəziyyətdən. Ancaq gənclərlə işləmək haqqında düşünürəm.
yalnız düşünürsünüz. Yani misal şun, Varahı Dalga Gəncər Hərəkatı, hansı ki qeyri-adi aksiyaları keçirir.
Var, mən onlar da hörmətlə yanaşıram və onlar elə bil ki, bugünkü gənclərin fəaliyyətə gəlməsi üçün bir qızıqlandırıcı rol oynayırlar. Ancaq bu hələ kifayət deyil. Daha yəni, həmən kütlü olmalıdır ki, onların tələbatı yaransın, onların tələbləri yaransın və onlar qarşıda kiminsə sözlərinə ehtiyacları yaransın ki, müraciət eləsinlər. O müraciət olmayana qədər onları məcburən harasa yığıb, hansı ideyanın altında məcburi şəkildə birləşdirmək effekt vermir.
Nigar adlı oxucumuz Bakıdan yazır, yəni səhifəmizin yüzərlərindən, istifadəçilərindən biri ki, mən bugün xalqımızın belə aciz vəziyyətdə olmasına, müqavimət gücünün olmamasına, baş verən proseslərə sadəcə ürəklərində etiraz etməsinə belə qiymət verərdim. Bu millətin inana biləcəyi, onu arxasınca hər zaman apara biləcək dürüst, xarizmatik bir liderə ehtiyac var. Bugün üzdə belə bir lider yoxdur. Sizin bugün yeni qüvvə ilə meydana qayıtmağınıza ehtiyac var. Gəncliyinizdən yoluna hər cür əziyyətə qatlaşdığınız bu millətin önünə çıxmağa hazırsınızmı?
Yəni, həmən tələbat olanda və məndən tələb olunan işləri mən həmişə yerinə yetirməyə çalışmışam və çox zamanda yerinə yetirmişəm. Yəni, vaxtı ilə Milli Azadlıq Hərəkatı dövründə yəni, bu xalqda bu tələb var idisə, onun qarşısında getmək, ona istiqamət göstərmək və bəzi hallarda isə arxasınca aparmaq bir milli vəzifə idi, borcu idi, mən onu yerinə yetirmişəm. Ancaq indi mən düşüncələrimi məcburi şəkildə kimlərəsə qəbul etdirə bilmərəm. Yəni, onlarda bu tələbat olmalıdır. Mən fikirlərimi çatdıra bilərəm. Təəssüf ki, o fikirləri çatdırmaq üçün də şərait o qədər də mümkün deyil. Yəni, siyasi düşüncəsi olan insanlar öz fikirlərini vətəndaşlara çatdırmaqda böyük məhdudiyyətlərlə üzləşirlər. Ancaq oyla belə həmən fikirləri qəbul edən insanlar mənim üzərimə hansısa vəzifə qoymaq istəyərlərsə, mən həmən vəzifələri qəbul etməyə və istiqamətləndirməyə hazıram.
Gəlmişəm bu imkanlar haqda dinləyicilərdən biri Vüqar Xırdalandan yazır ki, siz Yeni Azərbaycan Partiyası hakimiyyətinin siyasi yolla dəyişdirilməsinin yeganə yolunun xalqımızın ayağa qalxması üçün Azərbaycandan kənarda müstəqil telekanalın yaradılmasından keçməsi haqqında qərarımıza qoşulmursunuz. Yəni, bunu xaricdə yaşayanlar güman ki, göndərib, hər halda yazıb Xırdalandan. Bu işin hüquqi, siyasi və maliyyə problemi olmadığını araşdırmalarımız təsdiq edir. Belə ki, məlumatsız liderlər dərhal xeyli maliyyə lazım olduğunu bəhanə edirlər. Halbuki, Azərbaycanda verilən 1 saatlıq efir vaxtının qiymətini $24,000, o halda xaricdə düz 1 aylıq efir vaxtını icarəyə götürmək mümkündür. Bu məbləğlərə hətta ölkəmizdəki fədakar demokratik fikirli insanlarımızın kömək ilə ən gecə 2-3 aya toplamağa başlamaq olar. Bu müddətdə paralel digər məsələlər də yoluna qoymaq mümkündür. 2009-cu ili sanki seçki marafonudur. Azərbaycandan kənarda müstəqil telekanalın yaradılması ilə elan olması haqda təklifimizin sizin vasitənizlə qəbul olmasının ən uğurlu və düzgün addım sayırıq. Yəni, siz bu əlaqə məsələləri, məsələ kütləvi informasiya vasitələri imkanları hesab edirsiniz, Etur Bey?
Bilirsiniz, bu sual verən deyir ki, biz qərar qəbul etmişik.
Xəbərim
yoxdur, ancaq ki, bu ideyanın özü normal bir ideyadır, ancaq bunun nə dərəcədə reallaşması imkanlarının olmasından mənim məlumatım yoxdur. Əgər mənim üzərimə hansısa vəzifə düşərsə, məndən asılı nə olarsa, mən onu etməyə hazıram və müstəqil bir telekanalın və yaxud da radio kanalının olmasının həmişə xeyri olar ki, nəinki ziyanı.
Ruslan Bakıdan yazır, bir müddət öncə Cənubi Azərbaycanla bağlı müdafiə komitəsi yaratmışdınız. Komitənin gördüyü işlər və bugünkü durumu barədə məlumat verməyinizi xahiş edirəm, bunu Ruslan yazır.
Məsələn, Cənubi Azərbaycan məsələsi bugün ən ciddi, mənim fikrimcə, bir məsələdir. Ancaq təəssüf ki, bizim cəmiyyətdə bu məsələyə diqqət lazım olan səviyyədə deyil. Yəni bu məsələnin ümummilli bir problem səviyyəsinə qaldırılması istiqamətində fəaliyyətlər, cəhətlər lazımi nəticələri verməyib bu günə qədər. Siyasi məqsədlər üçün istifadə edənlər var, siyasi məqsədlər üçün kimisə irəli çəkmək istəyənlər var və yaxud da ki, kimisə ləkələmək üçün bundan istifadə etmək istəyənlər var. Ancaq ümumilikdə bu problemin ümumilli bir problem olmasının hamı tərəfindən qəbul olunması prosesi getmir. Yəni, birisi deyir ki, bu İranın daxili işlərini qarışmaqdır, birisi deyir ki, bizim öz Qarabağ problemimiz var, bu məsələyə biz qarışa bilmərik, birisi deyir ki, bu Azərbaycan üçün bir təhlükə yarada bilər, başqa birisi deyir ki, canıblılar özləri bilərlər, neyin illər eləsinlər. Ancaq mənim fikrimcə bu bizim ümummilli bir məsələdir, çünki biz bir millət olaraq öz soydaşlarımızın bir hissəsinin, böyük bir hissəsinin hüquqlarının pozulmasını ilə barışa bilməliyik, buna münasibət də bildirməliyik və həmin fəaliyyət də o komitənin yaradılması da bunu ilə bağlı idi. Ən əsas məsələ orada həbs olunanların və təqib olunanların hüquqlarının müdafiəsi idi. Bugün yaxşı hal ondan ibarət ki, bu beynəlxalq səviyyədə bir neçə mərhələdə bu məsələ gündəliyə gəlir. Ancaq yenə də bizi razı sala bilməz o, onun gündəlikdə olmasının səviyyəsi.
Nə razı sala bilər ki, Tibur Bey?
Razı sala bilər ki, bu artıq beynəlxalq bir məsələyə çevrilsin. Bu Azərbaycan dövləti ilə təkcə bağlı olan bir məsələyə yox. Bütövlükdə parçalanmış millətlər statusunda olan bir məsələyə çevrilsin. Böyük bir millətin hüquqlarının tapdalanması bir məsələsinə çevrilsin, BMT səviyyəsində qaldırılan bir məsələyə çevrilsin və dövlətlər arası münasibətlərdə özünün təsiri olan bir məsələyə çevrilsin. Hələlik biz buna nail ola bilməmişik və mən də öz iradımı bildirmək istəyirəm birinci növbədə media nümayəndələrinə, çünki bu 2006-cı ildəki o Cənubi Azərbaycanda baş verən hadisələrdən sonra bu məsələlərin işıqlandırılması lazımi səviyyədə olmadı. Bu məsələyə münasibət bildirilməsində fəallıq lazımi səviyyədə olmadı. Yəni, mən təəccüblə demək istəyirəm ki, xırda bir məsələ olur, biliyorsun, gecə saat 1-də məyvə zəng edirlər ki, filan məsələyə münasibət, yəni, skandal bir məsələ. Ancaq bu məsələ ilə bağlı isə bizim ziyalıların bir hissəsi susdu. Mən belə hesab edirəm ki, bizim jurnalistlərin vəzifəsi idi ki, gecə də olsa, gündüz də olsa, harada olsa həmin adamları tapıb onlardan məcburi şəkildə münasibət öyrənmək lazım idi. Onu etmədilər. Yəni, belə çıxdı ki, bizim ziyalı təbəqəsinin əksəriyyətin bu məsələyə biganə münasibət oldu. Ancaq bir çoxundan onlardan münasibəti öyrənmək lazım idi ki, sabah, obisi gün bu məsələ beynəlxalq səviyyə qalxanda, doğrudan da ümumilli mübarizə çevriləndə, onlar utanmasınlar ki, vaxtı ilə buna münasibət bildirməyiblər və yaxud da ki, mənfi münasibət bildiriblər. Çünki mənfi münasibət bildirənlər də var idi ki, bu qonşu dövlətin daxili işlərini qarışmaqdır.
Qarabağlı imzası ilə dinləyici yazır. Siz demişdiniz ki, bundan sonra mən Cənubi Azərbaycana bağlısı olaraq cavab verəcəm. Qarabağa görə tanınan siyasətdə atılan etibar və nəyə görə işin birini başa vurmamış, o birisinə keçir. Axı bu problemlərin bilavasitə içərisindədir. Sizin üçün Qarabağ problemi ilə məşğul olmaq daha asan olar, nəinki Cənubi Azərbaycan problemi ilə.
Birincisi, mən Qarabağ məsələsi ilə bağlı siyasətə gəlməmişəm. Milli Azadlıq Hərəkatı istiqamətində mən siyasətə gəlmişəm. Qarabağ məsələsi sonradan meydana çıxıb, siyasi bir problemi çevrilib və Azərbaycanın daxili siyasətində də həll edici bir məsələyə çevrilib, ondan siyasi məqsədlər üçün istifadə olub. Təəssüf ki, indi də hələ istifadə davam edir. Və Qarabağ məsələsi də ümummilli bir məsələdir, hamıya aid bir məsələdir. Heç kəs ondan özünü kənarlaşdıra bilməz və Qarabağ məsələsi ilə bağlı ciddi problemlər olanda mən həmişə münasibət bildirmişəm. İndi sadəcə bir şey yadını salmaq istəyirəm ki, İstanbul zirvə toplantısı ərəfəsində 1999-cu ildə məhz mən Clintonun məktubunu mətbuata verməklə o gözlənilən həmən çərçivə sazişin qarşısını almışım. Ona görə də bu cür ittihamlar ancaq qərəzli məqsəd daşıya bilər. Ve lazım olan da yeniden halledici anlarda fikir bildirileceği.
Sizden kifayet kadar çok sayılı dinleyiciler ve okuyucular soruşur. Mesela İlnur konkret olarak Nakçıvan'dan yazır ki, Qarabağ'a bağlı son prosesleri, Minsk grubunun həmsədlərinin son açılamalarını necə qiymətləndirirsiniz? Sizcə problemin indi hansı mərhələsindəyik?
Hələ onun həlli mərhələsində deyilik, onu deyə bilərəm. Və Minsk qrupu da yaranandan bu yana bu məsələnin həllində heç bir irəliləyişi nail ola bilməyib və olması da mümkün deyil. Çünki Minsk qrupunun həmsədləri Azərbaycan müharibə apardığı Ermənistanın müttəfiqləridir. Biri hərbi müttəfiqidir Rusiya, biri tarixi müttəfiqidir Fransa, hansı ki erməni dövlətinin yaradılmasını özünün dövlət siyasətinin vəzifələrindən biri elan etmişdi. Biri də Amerikadır ki, hansı ki erməni məsələsi ilə bağlı, xüsusən də genosid məsələsi ilə bağlı artıq 41-42 ştatında qərarlar qəbul olunub və ermənilərin himayədarı kimi çıxış edir. Və Minsk qrupunun həmsədələri də indiyəcən o privat söhbətlərdə fikirlərə ondan ibarət olub ki, müharibəni uduzmuşsunuz, təslim olun və Qarabağ verin, çıxılsın, geçsin. Yəni, Minsk qrupunun həmsədələrinin təklifləri ancaq indiyə qədər bundan ibarət olub. Ona görə də yeni bir şey yoxdur orada.
Xalid Bakıdan yazır ki, cəsarət təhlükə qarşısında ağlan və zəkanın istifadə olunmasıdır. Cəsarətiniz bitib, ya təhlükəyə səbəb olacaq hər hansı bir şey qalmayıb? Yəni, indiki fəaliyyətsizliyinizi belə qiymətləndirir Xalid dinləyicimiz. Nə deyərsiniz ona?
Siz bir misal var, deyir, ağılsız cəsarət fəlakət gətirir. Cəsarətsiz ağıl isə ətalət.
Yəni, belə qəbul edəcək cavab, yaxşı. Məhrəm adlayıcımız yazır. Mən bilmək istərdim ki, Lefortovadan sağ-salama çıxmış bir insanı Əliyevlərin komandası siyasətdən necə uzaqlaşdırdı?
Birinci, heç kəs məni heç yerdən uzaqlaşdıra bilməyib, özümün şəxsi qərarım olmasa. Ona görə də o məsələləri bir-birinlə bağlamağa ehtiyac yoxdur. Yəni, mənim hər hansı bir məsələdə iştirakim və yaxud da ki, uzaqlaşmağım ancaq şəxsi qərarımla bağlıdır. Heç kəs məni heç nəyə məcbur eləyə bilməyib indiyə qədər eləyə də bilməz.
Drongo imzalı, özünü güman ki, əsli adını gizli saxlayan dinləyici və oxuyucu yazır. Sizin Milli İstiqlal Partiyası 1993-cü ildə hakimiyyəti ələ almaq barədə yerli təşkilatlarına göstəriş vermişdi. Sürət Hüseynovun qiyam qaldırması ilə bir vaxtda belə bir bəyanat nə dərəcədə doğru idi?
Drongo dediniz, yazma çıxdı. Mən Çingiz Abdullayev təbrik edirəm. Bugün onun 50 yaşı tamam olur. Azərbaycanın bütün dünyada tanıdan şəxsiyyətlərdən biridir. Çox böyük hörmətim var. Çox güclü yazıcıdır. Və həmən Drongo'nun sualını isə belə cavab verə bilərəm ki, o hansı kəşfiyyat materiallarını götürüb, onu mənə xəbərim yoxdur.
Amma kəşfiyyat materialların ola bilər də bu. Eldar yazır, 92-ci ildə Sürət Hüseynovu dəstəkləməklə Azərbaycanın xalq tərəfindən seçilmiş hökumətimizin süqutunu əvvəlcədən görürdünüzmü? Xahiş edirəm ki, Churchill'in öncədən nə baş verəcəyini demək, sonradan deyilənin nə cür, nə üçün baş vermədiyini izah etmək kimi fəndindən istifadə etməyəsiz, Eldar yazır. Sizə ayrılmış rolunuzdan, ha belə, KKB generalı Heydər Əliyevin hakimiyyətə gəlişi nəticədən razısınız mı? Razısınızsa, sizi razı salan məqamlar nədən ibarətdir?
Deməli, yenə də mən bir şey təəccübləndirir. Yəni, bu suallara ümumiliyidə mən baxanda mən ona təəssüf edirəm ki, bu siyasətə aidiyyəti olan adamlardır bu sualı verənlər. Və mənə çox təəssüfləndirir ki, siyasətə aid olan insanlar Azərbaycanın gələcəyi haqqında düşünmürlər və gələcəyi haqqında suallar qoymurlar ki, mən onu nə cür baxıram. Hı. Hamısı keçmişi qurdalamaqla, keçmişdə hansısa inciliyini kompensasiya etmək üçün və yaxud da ki, nədəsə ittiham etmək üçün və yaxud da ki, lap keçmişdə mənim tərəfdarım olub, mənə tərifləmək üçün, məni yaxşı göstərmək üçün Hı. bu suallar qoyulub. Yəni, o çox pis haldır ki, Azərbaycanın gələcəyi ilə bağlı siyasətlə məşğul olunan içərisində düşünənlər azdır. Yani geleceğe bakmak lazımdı ki biz yani Azerbaycan'ın ne cür görülüyor ve bunu gördüğümüz şekilde elde etmek için neler etmeliyiz. Hele ki o barədə sualları mən eşitmirəm, çok təəssüf edirəm buna. Qaldı ki o 92-ci ildə onun dediği kimi milli hökuməti devirmək başqa məsələlər. Mən yenidən tarixə qayıtmağa məcburam. 1992-ci ildə yox 93-cü ildə bu hadisələr baş verib. O zaman Surət Hüseynov Azərbaycan dövlətində ən yüksək vəzifələrdən biri olan baş nazirin mavini vəzifəsini tuturdu. Və həmən vəzifəyə onu mən təyin etməmişdim. Əbülfəz Elçibəy təyin etmişdi. O Azərbaycanın milli qəhrəmanı idi. Milli qəhrəman adını ona mən verməmişdim. Əbülfəz Elçibəy vermişdi. O korpus komandiri idi. Həmən korpus komandiri vəzifəsini onu mən təyin etməmişdim. Yenə də Ali Başkomandan Əbülfəz Elçibəy təyin etmişdi. Ancaq Surət Hüseynovun intizamdan kənarlaşması, tabəçilikdən çıxması prosesi göz qarşısında idi. Və buna qarşı da mən təəssüflə qeyd etməliyəm ki, o dövrdəki hökumət effektiv lazımi tədbirləri görə bilmirdi. Və əvəzində isə bundan siyasi məqsədlər üçün istifadə etməyə qarşısına vəzifə qoymuşdu və Azərbaycanda fövqəladə vəziyyət elan etmək və siyasi repressiyaları başlamaq və bunun üçün də bir plan hazırlamaq niyyətinə düşmüşdü. Və həmən hadisələr haqqında mən iyun ayının 3-də Milli Məclisdə çıxış edib fikrimi bildirmişdim. Ki belə bir plan hazırlanır Surət Hüseynova qarşı və o uğursuzluğa düşər olacaq. Və onlara da bildirmişdim ki siz bu planınızdan əl çəkin və onu etməyin. Əgər mən həmən o dövlət çevrilişinin edilməsində maraqlı olsaydım iyunun 3-də o Milli Məclisdə o xəbərdarlığı etməzdim. İkincisi həmən hadisələr nəticəsində Heydər Əliyev Bakıya dəvət olundu və Heydər Əliyev yenə də Bakıya mən dəvət etməmişdim. Əbülfəz Elçibəy dəvət etmişdi, İsa Qəmbər dəvət etmişdi və Heydər Əliyev də Bakıya gələn kimi Milli Məclisdə birinci çıxışında bildirdi ki, mən Bakıya gəlmək istəmirdim, Əbülfəz Elçibəyin təkidli xahişlərindən və İsa Qəmbərin və Pənah Hüseynovun telefon zəngindən sonra mən millətə xidmət etmək üçün bu məcburiyyətdə qaldım ki, Bakıya gəldim. Yəni, mən də yenə də məcburam ki, bu sözləri bir daha təkrar edeyim, çünki bu sözləri mən özümdən demirəm. Bu arxivləşmiş, sənədləşmiş hadisələrdir və kim indi beyninə nəyisə salıb, nəyisə eyni şeyi təkrar etmək istəyirsə, mən də sizin vaxtınızı alıb məcbur oldum ki, bunu təkrar edeyim.
Heç problem yoxdur, çox maraqlı cavablardır sözün açığı, dəyər herhalda. Tarixə varmağa. Roman adlı dinləyici. Bir şey gəlmişəm, bu gələcək barədə sual var. Mən hazırlamışam. Evet. Dinləyicilərdən biri sizin arzularınızı yerinə yetirib yazıb. Amma əlilik, Roman Bakıdan yazır ki, mən hələ də sizin mövqeyinizi ayırt edə bilməmişəm. Mərhum Elçibəyin vaxtında həmin dəstəyə ilə gəldiniz. Amma sonradan istədiniz güclü müxalifət olasınız. Ola bilmədiniz. Sonra mərhum Əliyevlə Sverx baş nazir olmaq istədiniz, alınmadı. Neçə dəfə prezidentliyə namizədliyinizi verdiniz, alınmadı. Gah bəyan etdiniz ki, siyasətdən gedirsiniz, amma yuxarıda sizi AMİP sədri kimi təqdim edirlər. Bir tərəf bir vətəndaş kimi soruşuram, siz ümumiyyətlə nə etmək istəyirsiniz?
Sondan başlayayım ki, mən bilməm, harada mən AMİP sədri kimi təqdim ediblər və AMİP lideri kimi də mənim statusum fəxri lider statusudur. Yəni, fəaliyyətdə olan partiya lideri, yəni partiya sədri kimi yox, fəxri lider statusundayım mən. Qaldı ki, o həmən dəstəklə gəlməyə, mən birinci heç yerə gəlməmişəm, siyasətdə iştirak etmişəm, hakimiyyətə onlar gəliblər, mən isə gəlməmişəm və onlarla da bir yerdə həmən fəaliyyətə görə məsuliyyət daşıya bilmərəm. Qalan məsələlər isə hər öz bildiyi kimi təqdim etməyə çalışır. Mən yenə demişəm, bu suallara cavab verməkdən daha artıq yorulmuşam.
Oldu. En imzalı dinləyicimiz, o da adını yazmır, Almanya'dan. Yazır ki, Azərbaycanın 10-15 ildən sonraki gələcəyini necə görürsünüz? Yenə də bugünkü kimi dövlət monopoliyası, hökumət biznesi və vulqar xanlıq rejimi, yoxsa artıq mütərəqqi qüvvələrlə barışığa və kompromisə getmiş bugünkü ebedi iktidar veya ümumiyyətlə yeni siyasi qüvvə, zəhmət olmasa hansı formaya daha çox inanacağınızı bildirin.
Bizi çox böyük bir məsələdir bu və bu müzakirəyə bir ehtiyacı var. Çox böyük müzakirə. Mən çox istəyərdim ki, bu məsələlər geniş müzakirə olunsun. Bu ayrı-ayrı siyasi xadimlər də, xüsusən gənclər də bu məsələyə fikirlərini bildirsinlər ki, millət özü üçün yolunu seçməkdə çətinlik çəkməsin. Təəssüf ki, bu tipli müzakirələr getmir. Ona görə də kimsə nəyisə monopoliya alıb demək istəyir ki, elə bu mənimdir, o bizdə hakimiyyətdir, başqa monopoliya mənimdir. Heç kəsə də imkan vermək istəmirlər. Mən belə düşünürəm ki, Azərbaycanda hər şey olduğu kimi qalmayacaq. Mən tarixçi olduğum üçün bunu belə düşünürəm. Çünki müəyyən proseslərin başlanması üçün o yetişməlidir. Yəni, Azərbaycanda Milli Azadlıq Hərəkatı yetişdi, Milli Azadlıq Hərəkatı qarşısına qoyduğu məqsədə çatdı, ancaq ikinci mərhələdə, demokratikləşmə mərhələsində artıq bütün qüvvələrini sərf etmiş oldu xalq. İkinci mərhələdə inkişaf edə bilmədi. Bunun bir çox səbəbləri var və onların içərisində mənim fikrimcə o demokratiya daşıyıcılarının lazımı səviyyədə olmaması idi. Yəni, mən onu bilirəm ki, az ölkədə demokratiya olmur. Az ölkədə olan demokratiya xaosa gətirib çıxarır və onun dalıcanda diktaturaya gətirib çıxarır. Demokratiyanın yetişməsi üçün, demokratik ənənələrin bərqərar olması üçün cəmiyyətin müəyyən dərəcədə varlanmasına ehtiyacı var. Cəmiyyətin varlanmasına, dövlətin yox. Dövlət ola bilər ki, trilyonları olsun, ancaq cəmiyyət az olsun.
Yəni siz birbaşa maddi varlamanızı tutursunuz, yoxsa mənəvi varlamadınız?
Maddi, maddinin də üzərində mənəvi varlanma. cəmiyyət müəyyən səviyyəyə gəlib çatmalıdır ki, insanlar çörək haqqında yox, mənəviyyət haqqında düşünə bilsinlər. Çörək haqqında, gündəlik çörək haqqında düşünən insanın o mənəvi dəyərləri çox vaxtı qalmır düşünməyə. Siyasi prosesləri düşünməyə çox vaxtı qalmır, çünki o axşam yatıb dincəlməlidir ki, səhər geçsin, axşama qədər yenidən çörək qazansın və həmən onun çörəyi də ancaq yaşamağa kifayət eləyir, mövcud olmağa. İnkişaf üçün, təhsilini artırmaq üçün, mədəniyyətini artırmaq üçün, sağlamlığını artırmaq üçün o kifayət eləmir. Ona görə cəmiyyət müəyyən dərəcədə varlanmalıdır, həmən varlı təbəqə formalaşmalıdır, həmən mədəniyyətin daşıyıcısı, siyasi mədəniyyətin də daşıyıcısı olmalıdır, maddi mədəniyyətin də daşıyıcıları olmalıdır. Hələ bu Azərbaycanda bu proses ləng gedir. Problemimiz onunla ibarətdir ki, o bizim neftimiz başımıza bəla olub, həmən neftin olması hakimiyyəti cəmiyyətdən asılı vəziyyətdə salmır. Cəmiyyətdən qeyri-asılı vəziyyətdə olur. Çünki o gəlirlər gəlir, bu da lazım olanda biraz ondan xərcləyir, özünə lazım olan qədər. Sonra yenə də diyandırır. Və varlı təbəqənin olmasına ehtiyac var ona görə ki, həmən varlı təbəqə olandan sonra qanunların işləməsinə tələbat yaranır. O varlı insan olmalıdır ki, var dövlətini itirmək təhlükəsi qarşısında qanunların işləməsinə ehtiyacı olsun. O proletarın itirməyə zəncirdən başqa heç bir şey olmayanda, o varlı olmayan insan da itirməyə bir şey yoxdursa, onun ehtiyacı qalmır ki, hansısa məhkəmə sistemi olsun, normal məhkəmə sistemi, hansı ki, onu hüquqlarını və birinci növbədə mülkiyyət hüquqlarını qoruyacaq. Onun üçün insanların varlanması lazımdır, cəmiyyətin varlanması, mülkiyyətin artması lazımdır ki, sabahda həmən mülkiyyətin müdafiə xatirinə o sistemin bərqərar olmasında maraqlı olsun həmən təbəqə. Hələ bizdə o proses başlanğıc səviyyədədir. Düzdür, indi 21-ci əsrdə o başlayanda da çox böyük sürətlə gedir. Yəni, başqa ölkələrdə deyirlər, buna 200 il vaxt lazım olur. İndi biz 200 il bundan qabaq tutaq ki, kəşf olunan bir şeyi təzədən oturub gözləməli deyilik ki, 200 ildən sonra biz bundan istifadə edəyik. Nə kəşf olunubsa, cəmiyyət bunun dünyada ən yaxşısını özü üçün seçə bilibsə, yarada bilibsə, biz mövcud olanlardan istifadə etməliyik.
Yəni, bu sözləriniz daha çox mən düzgün qəbul edirəm mi? O kəslərə yönəlib ki, hansısa ki, deyirlər ki, Azərbaycan çox cavan ölkədir, dövlətçiliyin, yeni dövlətçinin cəmi 16-17 illik tarixi var, biz uzun bir yol keçməliyik. Yəni, bunlara yönələn sözlərdir.
Əlbəttə ki, onun bahanədir ki, deyir, 200 il vaxt lazımdır. Onda maşınları minməsinlər. Gözləsinlər ki, Azərbaycanda nə vaxt maşını düzəltməyə başlayırlar, kəşf eləyirlər, ondan sonra minsinlər. Və yaxud da ki, müasir elmi texniki tərəqqidən istifadə eləməsinlər. Görürsünüz ki, nə vaxt Azərbaycan alimləri ağılları o qədər işləyəcək ki, gəlir nəsə kəşf eləsinlər, ondan istifadə eləsinlər.
Bəs insanlar axı mexanizm deyil. Yəni insanlar da müəyyən bir hazırlıq dərəcəsində olmalıdır. Onların vəziyyətini necə qiymətləndirir?
Təbii ki, məncə də müəyyən cəmiyyətin varlanmasına ehtiyac var.
O
insanların həyat səviyyəsinin yüksəlməsinə ehtiyac var ki, insanlar başqa bir şey haqqında düşünə bilsinlər. Ancaq yemək haqqında, ancaq gündəlik tələbat haqqında düşünməsinlər.
Yəni buna 10-15 ilə nail olmaq olar.
Yox, çox qısa müddətə. 10-15 ili gözləməyə də ehtiyac olmayacaq mənim fikrimcə.
Əhli Bakıdan yazır. Sizə sualım ölkəmizdə kök atmış primitiv bir düşüncə tərzi ilə bağlıdır. Bu primitivliyi daha çox Zəlimxan Yaqub, Sirus Təbrizli kimi dırnaqarası ziyalılar cəmiyyəti aşılayırlar. Güya başqa qüvvənin hakimiyyətə gəlməsi Azərbaycan üçün təhlükədir. Yenidən hakimiyyət çəkişmələri başlaya bilər. Yenidən böhranla üzləşə bilərik. Bəziləri daha uzağa gedərək iddia edirlər ki, indikilər toxdular. Yəni artıq talan edib doyublar. Yeni gələnlər isə acılar olacaq və daha çox talanacaq Azərbaycan. Sözsüz ki, sizin bu düşüncə tərzinin biabırçı və rəzil sayacağınıza əminəm. Ancaq bu cür düşüncə tərzi, əhli yazır, çox təəssüf ki, əhalinin böyük bir təbəqəsinin şuuruna yeriyib. Bu təbliğatın və ya rəzilliyin qarşısı hansı vasitələrlə alınmalıdır və hansılarla mümkündür?
Ancaq yəni təbliğata qarşı silah işlətmək olmaz, təbliğata qarşı zor işlətmək olmaz, təbliğata qarşı əks təbliğatla ancaq mübarizə aparmaq olar və əks təbliğatla həmən fikirlərin yanlış olduğunu çatdırmaq olar. Yəni kimisə tox olması, kimisə az olması hələ məsələni həll eləmir. Sadəcə bir mədəniyyətlərin formalaşmasına ehtiyac var. İnsan təkcə yazılmış qanunlarla idarə olunmur. Həm də mənəvi qanunlardan, yazılmamış qanunlardan idarə olunur. Yəni, cəmiyyət hələ o boşluqdan çıxmayıbsa, yəni bizdə köhnə cəmiyyət dağılıb, yenisinin formalaşması prosesi gedir və hələ dəyərlər müəyyənləşməyib burada. Və bu proses gedir. Ona görə də həmən prosesdə bizim jurnalistimiz də, keçmişdə kasıb olan jurnalistimiz, keçmişdə kasıb olan aşıq şairimiz də indi özü varlanandan sonra deyir ki, başqaları birdən varlanır, mənə çatar və yaxud da ki, az gələr, mənim əlindəkini alar. Onu insanlara çatdırmaq lazımdır ki, heç kəsin əlindən nəyisə almağa ehtiyac yoxdur. Yəni, yeni varlananda ondan qorxurlar ki, birdən acılar gələr, əlimizdən alar. Mən onun tərəflərim ki, heç kəsin əlindən heç kəsini almaq lazım deyil.
Vaydı məsələdir. Amma hər halda reallıqda güman ki, reallıq burada nəzər tutulur. Nəysə, bu da subyektiv fikirdir. Daha bir dinəyici heç adını da saxlamayıb və hardan olduğunu yazır, dünya böyükdür. Razılaşa. Yazır ki, 2003-cü il prezident seçkilərini xatırlayanda sizin TV-də çıxışınız yadıma düşür. Həmən dövrdə müxalifətin birliyinin nə siz tərəfdən, nə də Əli Kərimli tərəfindən pozulmadığına inanıram. Sizi cəbhədən incik salanlar razılaşmanızı, London razılaşmanızı pozdu. Hər halda mən belə düşünürəm, o yazır. Necə bilirsiniz, bu iqtidar gedəcəkmi? Ancaq demək ki, hər əlbəttə nə vaxtsa gedəcək. Və nə vaxt gedəcək? Yəni, yuman ki, arenadan da nəzər tuturu gedəcəkmi?
İqtidarlar heç vaxt daimi deyil. İqtidarlar dəyişməlidir. Və yenisi gəlməlidir ki, müqayisəli şəkildə xalq özü müəyyənləşdirsin ki, kim daha yaxşı işləyir, onu seçsin. Ancaq bunu xalq özü istəməlidir. Bizdə isə təəssüf ki, o ürəyindən keçənləri başqasından tələb edirlər ki, get bunu elə. Ancaq deyəndə ki, gəl, sən də mənim yanımda deyən deyir, yox, mən deyənə bilmərəm. Yaxşı, hansı da şəkildə bir dəstək verir, onu da verə bilmərəm. Ancaq sən get bu məsələni həll elə. O düşüncə tərzi dəyişəndə hər şey düzələcək.
Nə vaxt?
Dedim, düşüncə tərzi dəyişməli.
Ona bir bəlkə bir vaxtla ölçülmür bu. İsmail Bakıdan yazır, 18 mart referendumunu İtibar bəy necə qiymətləndirir? Bu, Azərbaycanda monarkiyanın qurulmasıdır, yoxsa xalqın öz iradəsini əks etdirməsi?
Necə o lazımsız bir referendum idi, mənim fikrim bundan ibarətdir. Heç bir şeydə təsir olmayan.
Nəticələri heç bir məsələ təsir etməyəcəkmi sizcə?
Yox.
Yəni, o hansı prizmadan deyirsiniz? Yəni, qanunlar işləmir o prizmasından?
Bəli, o, yəni, belə cəmiyyətlərdə orada nə yazılmağının elə bir əhəmiyyət olmur.
Bəs, belə deyə də, həmin o 101-ci maddənin...
Vəziyyət dəyişəndən sonra 101-ci maddən 101 dəfə dəyişmək olur.
Çok lakonik konkret cevaplar dedi Etibar Bey. Yaxşı, Ayxan yazır Bakıdan. Düzdür, tarixə biraz vəcəlik bu suala biraz qismən də cavab verdiniz. Elçi Bəydən Heydər Əliyev hakimiyyətin keçməsinə qeyd etdiniz. Hı-hı. Biraz əvvəl ki, mən onu çağırmamışam. Bunu Elçi Bəyə çağırıb. Şah İsmail Sankt-Peterburqdan yazır. 18 mayart referendumu demokrat sayəsində Azərbaycanı Afrika dövlətləri sırasında yer almağa gətirib çıxartdı. Azərbaycan gələcəyi üçün, Qarabağın taliyi üçün, millətin müqəddəratı üçün bu seçki başqa seçkilərdən çox narahat edici idi. Çünki burada yeni Azərbaycan partiyasının kəşf etdiyi monarx üsulu idarəsi yarandı. Etibar bəyin bu referendumuna etirazı nəyə görə görünmədi? Loyalığınızın səbəbini bilmək istərdik.
Yəni bu Şah İsmail oturub Peterburqdə oradan iddiamla danışır. Yəni Nəyəsə münasibət bildirməmək, hələ loyallıq kimi iddiam şəkildə səslənib, mən buna nə cavab verim?
Nihat Bakıdan yazır, siz 80-ci illərin sonlarında, 90-cı illərin əvvəllərində Bakı Dövlət Universitetində tarix dərsi demişsiniz, elmlər namizədisiniz. O da tələbə gənclərin milli ruhunu oynamasında böyük xidmətiniz olub. O zaman siz çoxlarınızın kumiri idiniz. Bəs bugünün yatmış gənclərini oyatmaq üçün nə edə bilərsiniz? Bayaq dediniz ki, gənclər oyanmalıdır, amma nə edə bilərsiniz? Etibar Məmmədov nə edə bilər?
Yəni, mən, gənclər məndən nəsə istəsinlər, mən onlar üçün hər şey etməyə hazıram.
Gənclər yadda saxlayar bu məsələni. Troya imzalı dinləyicimiz yazır ki, sizcə 2003-cü il seçkilərini kim unutmuşdu? Və ikinci sualı, müxalifətdə və iqtidarda ən böyük rəqibiniz kimlərdir? Konkret adlar çəksəniz, səmiyyətinizə şübhəm qalmaz.
Bugün o aktiv fəaliyyətdə, siyasi fəaliyyətdə olmadığım üçün rəqibim yoxdur.
Belə də yazıldı. Azad yazır Qubadan. Sizin şəklinizi görəndə həmişə yadıma Milli Məclisdə İsa Qəmbərin üstünə sizin əlləriniz qana batıb deyərək qışqırmağınız düşür. Heydər Əliyev zamanında dövlət çevrilişi cəhdləri yatırılanda bəs nədən qan töküldü deyə qışqırmadınız? Bir də deyirlər ki, bu hakimiyyət İrandan gətirilən plastik əşyalar biznesini sizə bağışlayır. Bu doğrudur mu? Biznesiniz var mı?
Bu sonuncudan başlayayım. İranla biznes əlaqələr laf ağ oldu da.
Canıbı Azərbaycan.
Qaldı ki, o sonraki dövrdə Milli Məclisdə bu məsələlərə münasibət yenə də yaddaşları bərpa etmək istəyirəm ki, 1995-ci ildə həmən Mart hadisələrindən sonra, Aman hadisələrindən sonra orada qan tökülməsi ilə bağlı Milli Məclisdə məhz mən məsələ qaldırmışdım. Məhz onun təhqiq olunmasını istəyirdim. Niyə görə ağ bayraq qaldırılandan sonra atəşin davam etməsini, araşdırılmasını tələb etmişdim və buna kimin günahkar olmasının müəyyənləşdirilməsini tələb etmişdim. Ona görə də o ittiham irəli sürmək niyyətində olan insan həmişə birini deyir, obisini isə özü yaddan çıxardı ki, heç o elə bir şey olmayıb. Tək ittiham eləsin.
Yəni, bu ayrı məsələ, sualdır və suallar subyektivizm ilə hər zaman fərqlənir. Allah verdi, Hüsənlidən yazır. Siz soyadınızı dəyişdirmək istəyirdiniz. Əgər bunu etsəydiniz, sizinlə soyaddaş olardıq. Necə oldu ki, bu niyyətinizi həyata keçirə bilmədiniz?
Birincisi, mənim soyadım var. Məmmədov mənim babamın adından gəlir. Oğlu babama, yəni Məşəd Məhəmməddən gəlir Məmmədovlar. Ancaq Hüsənli isə tayfa adıdır. Bizim nəslinin adı Hüsənli olub. Bir vaxt elə bir fikir var idi. Ancaq onun o prosedurası qəliz olduğu üçün mən qərar aldım ki, o zaman müraciət edim bir neçə dəfə ki, bu qanun vericilikdə dəyişiklik olsun. Təəssüf ki, o dəyişiklik olmadığına görə bizdə o soyadları ilə bağlı problem hələ də gündəlikdə qalır.
Hələ də. Yeni texnologiyalara aid olan sual var. Baba imzalı dinləyici Bakıdan yazır. Nə üçün sizin rəsmi internet saytınız yoxdur? Bütün işlərinizi, əsərlərinizi, məqalələrinizi, çıxışlarınızı ora yerləşdirin. Biz də yararlanaq. Xüsusən 98-ci ildə prezidentliyə namizəd olanda televiziyada etdiyiniz çıxışlar olduqca güclü idi. Həmin çıxışları yenidən baxmaq, oxumaq istərdim. Heç AMMP-nin də rəsmi saytı yoxdur. Azərbaycanda internet mədəniyyəti hələ formalaşmayıb. Halbuki inkişaf etmiş ölkələrdə internet ictimai fikir çox güclü təsir vasitəsidir.
Çox yaxşı təklifdir və mən onu mütləq nəzərə alacağam. Təşəkkür edirəm həmin təkliflərinə görə.
İntikam yazar Terter'den. Size ele gelmir mi ki siz siyasette olmayan da boşluğu daim hiss olunur ve neyse büyük bir şey çatışmır. Sizin için çok darıkmışık. Siz isteseniz hem muhalefette hem de iktidarda en büyük güve olabilirsiniz. Böyle bir arzulara ne diyersiniz?
Teşekkür ederim. Hemen fikre göre de, arzulara göre de ben o bazı düşüneceğim.
Siz de doğrudan Etibar Bey, bu isteyler, hayaller siyasete faal şekilde gayet mağbarede hayaller son zamanlarda dahil olur mu? Siz deyirsiniz ki misal şunu isteyin, ben de bununla canla başla meşgul olayım.
Siz de dahil olur. Ancak kritik hadd deyilen bir mefhum var. Yani o gelip çatsın ki ondan sonra onun geri dönmezliği prosesi başlasın, ondan sonra hemen faaliyet göstersin. Ayrı-ayrı insanların isteği olabilir, ancak bayan hatta çatmağı gözlemek lazımdır.
Etraftakilerimiz var bir de suallar gelir. Nömer Hayamzade yazır. Sizin bir kömekçiniz var idi. İktisatçı Nazım Məllim. Nazım Marv nezer tutur. O haralardadır. Niye her ikiniz ümumilli liderimiz siyaseti karşısında çöktünüz?
Yenidir neyse ittihamdır. Kim niye çöküb? Hadi çöküb ondan mənim haberim yoxdur. Nazım İmanov ise iqtisadi problemleriyle məşğuldur.
Murat yazır Bakıdan, Azərbaycan Milli Hərəkatında attığınız addımlara cesaretinizi göre sizden nüfuzlu osu olmayıb. Niye göre o zaman halk arasında o kadar da nüfuzlu olmayanlar bugün sizin hakkınızda əleyhinizde fikirler söylerler? Belki bunun səbəblərinin demeye vaxtı çatır?
Səbəbin sualında özü deyib. Siz nüfuzlu olmayanlar həmşeyle İttihamlardan çıxış edirlər.
Müasir məsələlərə də keçək. Qayda Həmzə Bakıdan yazır. Türkiyə ilə Ermənistan arasındakı sərhədlərin açılmasında bizi nə gözləyir?
Çox böyük problemlər gözləyir. Azərbaycanın təklənməsi təhlükəsi var. Yəni Azərbaycanı bu təklənmədən indiyə qədər Türkiyə hökumətinin siyasəti qoruyub saxlayırdı. Ancaq Türkiyə hökuməti bugünkü təəssüf ki, beynəlxalq qüvvələrin, xüsusən də Amerikanın və Avropa Birliyinin təzyiqləri qarşısında dözümsüzlüyü göstərir və öz maraqlarını təmin etmək üçün bu addımı atmağa qərarıdır mənim fikrimcə. Bu çox böyük təhlükədir Azərbaycan üçün və buna vaxtında təpki göstərilməlidir və mən İlham Əliyevin dünənki qərarını da çox müsbət qarşılayıram, düzgün hesab edirəm.
İstanbula
getməkdən imtina etməsini və bu Türkiyə hökuməti üçün, Türkiyə üçün yox, Türkiyə hökuməti üçün ciddi xəbərdarlıq olmalıdır və bugün nə isə qazanıb onlar taktika xatirinə strategiyanı qurban vermək qərarını gəliblər. Yəni onlar bugün nəsə qazana bilərlər AKP hökuməti kimi. Ancaq gələcəkdə Azərbaycanın da Türkiyənin də və Türk dünyasında mənafelərini zərbə altına qoyurlar. Və Azərbaycan üçün, Azərbaycan indi özü bu barədə düşünməlidir. Azərbaycan hökuməti xüsusilə bu barədə düşünməlidir ki, daxili dayaqlarını gücləndirsin. Çünki Azərbaycan özü də, Azərbaycan hökuməti də təklənməyə doğru fəaliyyətlə üzləşəcək.
Siz ümumiyyətlə bu baş verənləri sırf AKP hakimiyyətinin öz maraqlarını görməsini yoxsa Türkiyənin maraqlarını daha üstün tutması kimi görürsünüz?
Onlar əlbəttə ki bunu Türkiyənin maraqları ilə bağlayırlar. Ancaq indiyə qədər də Türkiyədə hökumətlər var idi. Onlara da həmən təzyiqlər olurdu. Türkiyənin maraqları indi dəyişməyib, yenə də olduğu kimi qalır. Və şirinlikləndirici təkliflər həmişə olub və görünür ki, AKP hökuməti bu şirinlikləndirici təkliflərin qarşısında dayana bilmir. O mafiya haqqında bir film var. Orada deyir ki, mən ona elə təklif edəcəyim ki, o imtina edə bilməsin. Görünür, elə təklif ediblər Erdoğan'a ki, o bundan imtina edə bilmir.
Maraqlılardakı nə təklifdir bu?
Neyse, milli maraqlara uyğun təklif deyil.
Əhməd Bakıdan yazır. Azərbaycanda özünü müxalifət adlandırıb, lakin iqtidarın ağzına baxanlar nə vaxt həqiqi işə keçəcəklər? Yoxsa iqtidarın qabından qalan dörd töküntü ilə sonacan dolamaq fikirləri var? Artıq Çegevarlıların vaxtı yetişib. Bax, belə bir radikallığın tərəftarlarına da deyirsiniz.
Mən o sualı oxumuşdum. İndi siz Çegevara dediniz. Ancaq sualda Çegeriyli yazıblar.
Hər halda
Çegevara. Görünür ki, o Çegeriyli kimi görən də bu cürə ittihamlardan çıxış eləyər. Yəni, əvvəl Çegevaranın adını dəqiq yazmağı, onun haqqında bir məlumatı öyrənsin, soru sual versin.
Vətəndaş Bakıdan yazır, hazır ki, müxalifətçilərin çoxu özünü hürmətdən salıb. Hal-hazırda bir çoxları kimi mən də səbirsizliklə təmiz və vicdanlı müxalifət rəhbəri görmək istəyirəm. Qayıdışınız uğurlu və bərəkətli olsun. Amma hələlik mən yenidən deyim, etibar mövdub hələ ki qayıtmayıb. Siyasətə həmin o geri dönməzlik nöqtəsi, dönməməzlik daha doğrusu nöqtəsinə çatmayıb xahişlər və vəziyyət ona görə etibar mövdub hələ ki fəal siyasətdən kənar qalmaqdadır. Amma burada mən siyasət və təmiz və vicdanlı anlayışlar arasında bir bağlılığı sizdən soruşmaq istərdim. Nə dərəcədə ümumiyyətlə siyasətçi özünə tam şəkildə təmiz və vicdanlı olmağını belə deyək, təmin edə bilər? Çünki siyasət kifayət qədər, mən işlətmək istəmirəm bu sözü, amma hər halda o qədər də müsbət işarələrlə əlaqələndirilən mövhum deyil.
Elə, bizim ən böyük problemimiz odur ki, siyasəti o qədər çirkabla bulaşdırıblar. Siyasi fəaliyyəti bir az qala ən pis fəaliyyət kimi qələmə veriblər ki, hamı siyasətdən uzaqlaşıb. Ona görə də siyasi meydan boş qalanda da tələb edirlər ki, niyə görə siyasi proseslər getmir. Siyasətdə vicdan da var, siyasətdə təmizlik də var. Hər yerdə vicdan təmizliyi olduğu kimi siyasətdə də var. Sadəcə olaraq vicdansız adamlar var və natəmiz adamlar var.
Dəsələm. Etibar bəy, minnətdarım sizə. Təşəkkürlər. Çox sağ olun buyurduğunuza görə. Milli İstilal Partiyasının fəxri lideri olaraq qalan Etibar Məmmədov bu sad əzində forumda səsindən və qeyd olunan suallara cavab verməyə çalışdı. Əksəriyyətinə cavab verdi. 78 sualı mən burada hazırlamışdım. Söz acığı bir çox, bəzilərinə daha doğrusu vaxt qalmadı, amma əksəriyyətinə Etibar bəy cavab verdi. Mən xudahafizləşim hazırda. Dinləyicilər, birazdan xəbərlər olacaq və növbəti saatda digər mövzu.
İşdən sonra Azadlıq Radyosunda.
www.azadlik.org ünvanında Azadlıq Radyosunun ana səhifəsində sol aşağı küncdə dinlə menyusunun üzərinə gəlin və Real Audio-nu seçin. Elə səhifədəcə Real Player menyusu açılır. İnternetinizin sürətindən asılı olaraq bir müddət yüklənmədən sonra Azadlıq Radiosunun efirini canlı dinləyirsiniz.
Həmin o Azadlıq Radiosu xırıldaya-xırıldaya gəlirdi, bizə məlumat gətirirdi.
Bu həmin azadlıqdır. Sözün, fikrin azad olduğu Azadlıq Radiosu.
Mobil reportör.
Azadlıq Radiosu.az saytında yeni rubrika.
Maraqlı hadisənin şahidi oldun.
Mobil telefonla foto və ya video çək bizə göndər.
MMS kimi 050-213-5630 mobil nömrəsinə
və ya efir əd işarəsi azadlıqradiosu.az ünvanına.
İndi mobil telefonu olan hər kəs Azadlıq Radiosunun mobil reportyoru ola bilər.
Sən də tələs.
Tamam mı, davam mı?
Davam.
Hər bazar Azadlıq Radiosu mədəniyyət olaylarının izinə düşür.
O qədər məşğul və s. deyiləm.
Biliyorum ki, kör olacaq ondan.
Onun adı həm Ceyhundur, həm Klimandır.
İnsanın ki, mədəniyyətin əlini asılar, qarış-qaş kimi olar.
Biz, mədəniyyəti evinizə gətirən proqram. Hər bazar Azadlıq dalğalarında.
Azadlıq radiosunu PEK antenləri ilə televiziyada da dinləmək olar. Bizi PEK-də dinləmək üçün anteninizi bu ünvana kökləyin. PEK-in adı:
Hotbird 3 13 dərəcə şərq.
Polarizasiya:
Vertikal.
Tezlik:
12.226 GHz.
FEK:
3-4.
Sözünüz, istəyiniz, təklifiniz varsa buyurun. Bakı büromuzun telefonu açıqdır.
436 77 30 və 436 77 40.
Bizə elektron məktub, e-mail göndərmək istəyirsinizsə bu ünvana yazın.
Azadlıq elektron poçt işarəsi rfrl.org.
Bizə elektron məktub, e-mail göndərmək istəyirsinizsə bu ünvana yazın.
azadlıq elektron poçt işarəsi rfrl.org.
www.azadlıq.org ünvanında Azadlıq Radiosunun ana səhifəsində sol aşağı küncdə dinlə menyusunun üzərinə gəlin və real audionu seçin. Elə səhifədəcə Real Player menyusu açılır. İnternetinizin sürətindən asılı olaraq bir müddət yüklənmədən sonra Azadlıq Radiosunun efirini canlı dinləyirsiniz.
Həmən o Azadlıq Radiosu xırıldaya-xırıldaya gəlirdi, bizə məlumat gətirirdi.
Bu həmin azadlıqdır. Sözün, fikrin azad olduğu Azadlıq Radiosu.
Azadlıq Radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.com